สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่23มกราคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อผมเรียนอะไรจากหลวงปู่ทิชนาทันนะครับใน2วันที่ผ่านมานะครับคือในคืนวันที่22ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้นะครับมีข่าวสำคัญสำหรับชาวพุทธที่สนใจอ่านหนังสือของพระที่ไม่ได้เป็นพระสงฆ์ไทยอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งคนที่ถือได้ว่ามีความเป็นที่รู้จักที่สุดท่านหนึ่งก็คือหลวงปู่ทิชนาทันนะครับข่าวมรณภาพของหลวงปู่ทิชนาทันซึ่งเมื่อผมได้อ่านข่าวผมก็ยกมือพนมแสดงคารวะน้อมส่งท่านนะครับแล้วก็กลับไปรื้อหนังสือธรรมะที่สะสมไว้นะครับไปดูว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยผมได้รวบรวมอ่านซื้อแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงปู่อย่างต่อเนื่องนะครับอยู่นานหลายปีนะครับซึ่งก็ตั้งแต่ช่วงจบแพทย์ใหม่ๆนะครับอายุประมาณ24จนถึงช่วง30ต้นๆจะเป็นช่วงที่ผมอ่านหนังสือและอ่านหนังสือธรรมะอยู่เยอะนะครับในเวลาที่ไปรื้อกองหนังสือธรรมะนะครับก็พบว่ามีครูบาอาจารย์หลายท่านที่ผมจะมีหนังสือหลายเล่มเป็นชุดเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ที่มีอิทธิพลทางความคิดแล้วก็การดำเนินชีวิตของผมนะครับเช่นหลวงปู่ชานะครับท่านพุทธทาสภิกขุหลวงปู่ทิชนาทันแล้วก็สมเด็จนะครับท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนะครับเข้าใจว่าปัจจุบันเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับถ้าจำผิดต้องขออภัยไปตรวจสอบไม่ทันในภาคปฏิบัติผมก็มีโอกาสไปปฏิบัติธรรมในคอร์สที่สวนโมกวัดสนามในแล้วก็หลักสูตรของคุณแม่สิริกลิ่นชัยก่อนจะไปบวชที่วัดป่าแห่งหนึ่งที่อำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับสำหรับการพูดคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเพื่อแสดงคารวะต่อหลวงปู่ทิชนาทันในหัวข้อที่ผมตั้งไว้ว่าผมเรียนอะไรจากหลวงปู่ทิชนาทันนะครับก็จะเล่าประสบการณ์ของการเรียนรู้จากการอ่านแล้วก็ข้อคิดที่ได้หรืออิทธิพลที่มีต่อตัวผมนะครับผมก็ไปคัดหนังสือมานะครับก็พบว่ามีหนังสือพากย์ภาษาไทยอยู่จำนวนหนึ่งพอสมควรนะครับแล้วก็มีในระยะหลังผมก็เริ่มซื้อหนังสือภาคภาษาอังกฤษของหลวงปู่มาด้วยนะครับในภาคภาษาไทยอย่างเล่มแรกสุดเลยก็คือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอนะครับซึ่งเล่มที่อยู่ในมือผมตอนนี้ก็ไม่ใช่เล่มแรกที่ผมอ่านนะครับไม่ทราบว่าเล่มแรกที่อ่านอยู่ตรงไหนแล้วนะครับก็มีอีกหลายเล่มนะครับที่มีผู้แปลหลากหลายเลยนะครับมีคนแปลมากนะครับออกมาหลายเล่มแล้วก็มีหนังสือภาษาอังกฤษด้วยนะครับของหลวงปู่ก็มีวิธีการสอนธรรมะที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะครับผมก็อยากจะสรุปความเฉพาะตัวของคำสอนของหลวงปู่ทิชนาทันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อระบบความคิดของผมนะครับประการแรกเลยก็คือตอนที่อ่านปฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้จักคำว่าสติดีนักนะครับรู้แต่ว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจแต่อ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโดยเฉพาะคำว่าการอยู่กับปัจจุบันนะครับอ่านแล้วเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีประสบการณ์ในภาคปฏิบัตินะครับหลังจากนั้นก็วางหนังสือเล่มนี้ลงแล้วก็ไปค้นหาตัวเองค้นหาธรรมะต่อผ่านไปหลายปีกับอ่านใหม่ถึงได้พบว่าหนังสือเล่มนี้มีความลุ่มลึกและดูง่ายต่อการสื่อสารกับคนในสังคมตะวันตกและคนที่อาจจะไม่ได้อยากเรียนธรรมะในลักษณะของคำสอนที่เน้นคำสอนแนวศาสนาอย่างที่บ้านเราคุ้นเคยนะครับนั่นก็เป็นประตูเปิดประตูหนึ่งที่ทำให้ผมเข้าสู่การเชื่อมโยงระหว่างธรรมะการฝึกสติแล้วก็เรื่องของการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากหลวงปู่แล้วก็ทุกๆเล่มที่อ่าน ก็จะพบว่าหลวงปู่มีความเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการใช้ภาษาเป็นกวีนะครับจึงมีการแต่งด้วยภาษาที่สวยงามนั่นก็คืออิทธิพลแล้วก็การเรียนรู้อย่างที่หนึ่งที่ได้มาอย่างที่สองเวลาที่เราอ่านธรรมะของหลวงปู่ติสนาทันเนี่ยจะพบว่าท่านจะมีคำบรรยายที่เชื่อมโยงระหว่างความเป็นตัวเราการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงกับสรรพสิ่งรอบตัวนะครับมีหนังสือภาษาอังกฤษอยู่เล่มหนึ่งซึ่งผมหาไม่เจอว่าเก็บไว้ที่ไหนนะครับในนั้นเนี่ยจะมีบทสั้นๆแต่ละบทนะครับบทแรกสุดเลยที่อ่านแล้วยังจดจำได้ก็คือบทที่ว่ามีข้อเขียนว่าอย่างนี้นะครับกระดาษแผ่นนี้นะครับประกอบไปด้วยก้อนเมฆเพราะถ้าไม่มีก้อนเมฆก็ไม่มีฝนไม่มีฝนก็ไม่มีน้ำมาลดต้นไม้ไม่มีต้นไม้ก็ไม่มีเยื่อไม่มีเยื่อก็ไม่มีวัตถุดิบมาทำกระดาษนอกจากนี้กระดาษนี้ก็ยังมีฝนมีต้นไม้มีดินมีเลื่อยมีโรงเลื่อยมีโรงงานทำกระดาษแล้วก็เป็นข้อความที่พูดให้เห็นว่ากระดาษประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่กระดาษแล้วทุกสิ่งสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงถึงกันภาษาจริงๆสวยกว่านี้นะครับแต่นี่ผมพูดจากความทรงจำก็พบว่าคำอธิบายเช่นนี้มันทำให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่เรามองไม่เห็นเพราะเวลาที่เราเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งเราก็คิดว่านั่นเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งถามว่ากระดาษแผ่นนี้มีเกิดเป็นกระดาษตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตอนมาอยู่ในโรงงานทำกระดาษนะครับและกระดาษแผ่นนี้มันจบลงในความเป็นกระดาษเมื่อไหร่ตอนไหนน่าสนใจเพราะว่ากระดาษมันประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่กระดาษนะครับแล้วเราเห็นความเชื่อมโยงได้ชัดขึ้นความเชื่อมโยงนี้ก็ผมมีโอกาสเห็นชัดในตอนไปบวชนะครับเพราะว่าในตอนนั้นที่ผมเริ่มเข้าใจเรื่องความเชื่อมโยงตอนที่บวชเนี่ยผมเดินแล้วก็เห็นเส้นผมของพระที่ต้องโกนออกในเวลาที่เข้าสู่วันโกนนะครับแล้วผมเนี่ยตกอยู่ที่พื้นทรายซึ่งเป็นพื้นของวัดนะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยการเห็นเส้นผมที่อยู่บนพื้นทรายมันทำให้เห็นเลยครับว่าผมนี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของพระซึ่งไม่รู้ของพระรูปไหนนะครับไม่นานมันก็จะเปื่อยย่อยสลายเป็นส่วนหนึ่งในดินนะครับดังนั้นเวลาที่เราพูดถึงว่าดินเกิดจากซากพืชซากสัตว์สมัยเรียนประถมเนี่ยเราก็เข้าใจว่าอ๋ออันนี้มันเป็นที่สั่งสมนะครับดินเนี่ยมันเป็นการสั่งสมของสารพัดอย่างเลยกลายเป็นดินก็เดินต่อไปนะตอนหลังจากเดินจงกรมก็เห็นไส้เดือนนะครับไส้เดือนตัวใหญ่มากนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกว่าพันธุ์อะไรในอีสานแล้วก็มีไส้เดือนที่ถูกมดรุมกัดหลุดออกไปเป็นท่อนๆๆแล้วมดก็ดึงไส้เดือนลงดินไปเอาไปทำเป็นอาหารเราก็เห็นว่าโอ้ไส้เดือนมันถูกฆ่าตายแล้วก็ถูกเอาไปกินนะครับแล้วไปไหนต่อมันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของดินอีกเหมือนกันนะครับนึกถึงร่างมนุษย์เวลาที่ถูกฝังก็เปื่อยย่อยสลายกลายไปเป็นดินดินไปไหนต่อในนั้นก็กลายไปเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้นะครับต้นไม้ก็ผลิดอกออกผลนะครับแพร่พันธุ์แล้วก็มีผลมีสิ่งที่มาเป็นอาหารให้มนุษย์หรือสัตว์นะครับอาหารให้สัตว์ก็สัตว์ก็มาเป็นบางส่วนก็ไปเป็นอาหารของมนุษย์ถ้ามองในระดับของโมเลกุลเนี่ยมันส่งผ่านเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับเวลาที่เราตระหนักในการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเนี่ยมันเกิดเป็นประสบการณ์ที่พิเศษมากนะครับผมก็เชื่อว่าการได้อ่านข้อเขียนของหลวงปู่หลายปีก่อนหน้านั้นก่อนที่ผมจะไปบวชในปี2533เนี่ยนะครับซึ่งก็มีอายุประมาณ28ปีนะครับมันมาต่อกันคือทำให้ผมเห็นถึงธรรมชาติของการเชื่อมโยงแล้วก็เริ่มเข้าใจในเรื่องของที่เขาพูดว่าร่างกายประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟแต่นี่คือประเด็นที่สองที่ผมได้เรียนจากหลวงปู่ก็คือความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งรอบตัวซึ่งประเด็นแบบนี้ถ้าเรียนตามตรงผมไม่เคยเห็นการบรรยายธรรมของพระ ของบ้านเรามากนักนะครับไม่ได้แปลว่าไหนดีกว่ากันนะครับแต่แปลว่าผมได้ประโยชน์จากการพูดถึงความเชื่อมโยงนี้แล้วสิ่งที่หลวงปู่ทิชนทันบรรยายไว้มีความสวยงามทางภาษานะครับนี่เป็นประเด็นที่2ประเด็นที่3ครับหลวงปู่เนื่องจากท่านมาจากเราเรียกว่าเป็นมหายานนะครับเป็นมหายานหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะเป็นยานใหญ่ที่พยายามจะขนคนให้พ้นทุกข์ไปพร้อมๆกันนั้นในบทบรรยายธรรมของหลวงปู่ก็จะพูดถึงสังคมพูดถึงโลกใบนี้ด้วยนะครับโดยความที่เราเห็นว่าเราเชื่อมโยงกันและเห็นว่าวิถีชีวิตของเราส่งผลต่อกันหลวงปู่ก็เปิดประเด็นในเรื่องของพฤติกรรมบุคคลเช่นนะครับอย่างหนังสือล่าสุดที่เดี๋ยวผมจะมาขยายความให้ฟังก็ได้ย้ำเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งว่าขณะที่พฤติกรรมบุคคลของเราในการเลือกที่จะกินเนื้อสัตว์หรือจะกินธัญพืชท่านก็ได้พูดถึงว่าเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีผลต่อหลายเรื่องรวมถึงภาวะโรคร้อนด้วยนะครับแล้วก็การที่เรากินเนื้อสัตว์เนี่ยเนื้อสัตว์1ปอนด์นะครับจะต้องใช้ธัญพืชประมาณ 10-20 เท่าในการมาป้อนสัตว์เพื่อมาผลิตเป็นเนื้อสัตว์1ปอนด์ซึ่งแปลว่ามันต้องใช้พลังงานเยอะในการมาสร้างเนื้อสัตว์นะครับขณะที่มีผู้คนขาดแคลนอาหารถ้าเอาธัญพืชเหล่านั้นไปป้อนคนที่ขาดแคลนเนี่ยนะครับมันจะได้การแก้ปัญหาเรื่องของความขาดแคลนอาหารไปได้เยอะมากดังนั้นตัวปัญหาสังคมและปัญหาโลกร้อนปัญหาความรุนแรงความขัดแย้งทั้งหลายแหล่หลวงปู่ก็จะมีวิธีในการที่จะเชื่อมโยงนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้ากับปัญหาสังคมเข้ากับปัญหาระดับบุคคลนะจึงเป็นการมองธรรมะที่เชื่อมโยงออกไปทางสังคมซึ่งแตกต่างจากธรรมะอย่างเช่นของแนวเถรวาทบ้านเรานะครับย้ำว่าไม่ได้บอกว่าไหนดีกว่ากันนะครับเพราะผมได้ประโยชน์จากทั้ง2แนวทางอันนี้คือประเด็นที่3ก็คือเป็นธรรมะที่จะเชื่อมโยงกับทางสังคมและโจทย์ของโลกใบนี้ด้วยเนี่ยนะครับประเด็นที่4ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าเป็นลักษณะเฉพาะตัวของคำสอนของหลวงปู่นะครับก็คือการที่ท่านได้หยิบเอาประเด็นที่เป็นประเด็นในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบันมาขยายความนะครับอย่างเช่นมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านพูดเรื่องความกลัวล้วนๆเลยทั้งเล่มนะครับแล้วก็มีอีกเล่มหนึ่งท่านพูดเรื่องความรักนะครับหลวงปู่เป็นพระที่พูดเรื่องความรักได้อย่างงดงามแล้วก็มีเล่มที่เขียนโดยมีลูกศิษย์ที่เป็นฝรั่งนะครับเป็นเข้าใจว่าเป็นนักโภชนาการนะครับก็มาเขียนเรื่องของใช่เป็นนักโภชนาการก็มาเขียนเรื่องของการกินอย่างมีสตินะครับซึ่งก็เป็นการลงลึกเฉพาะประเด็นโดยเอาสติไปประยุกต์ใช้กับโจทย์หลักของชีวิตคนจำนวนมากก็คือการกินซึ่งจะนำไปสู่เรื่องน้ำหนักตัวเรื่องปัญหาของสารพัดโรคนะครับก็เหมือนอาจจะแปลได้ว่าเป็นการกินอย่างมีสติทั้งเล่มเลยดังนั้นหลวงปู่จึงมีแนวทางในการบรรยายธรรมที่ทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกนะครับแล้วก็เป็นเหตุที่มีการแปลออกมาเป็นภาษาไทยอยู่หลายเล่มนะครับที่มีอยู่กับผมก็เกือบ10เล่มนะครับจริงๆถ้าหาจนครบน่าจะถึง10เล่มนะครับที่จริงมีเรื่องนึงด้วยครับผมเพิ่งนึกขึ้นได้ตอนนี้ก็คือที่บ้านหมู่บ้านพลัมเนี่ยซึ่งหลวงปู่ตั้งที่ฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่เมืองไทยด้วยที่หมู่บ้านพลัมก็จะมีวิธีสอนเด็กในการปฏิบัติธรรมที่เข้ากันได้กับธรรมชาติของเด็กเมื่อเทียบกับถ้าพูดตรงๆนะครับเมื่อเทียบกับพระที่สอนเด็กตามโรงเรียนในการนั่งสมาธิเนี่ยอันนั้นจะเห็นเด็กนั่งหลับกันเยอะแต่ที่หมู่บ้านพรามจะมีวิธีการเล่นนะครับในการทำให้เด็กฝึกสติจากธรรมชาติได้ซึ่งมีความน่ารักอยู่ในนั้นเรื่องนี้มีหนังสือออกมาเป็นเล่มนะครับผมมีทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทยแต่ยังไม่มีโอกาสศึกษาในรายละเอียดคือยังไม่ไปประยุกต์ใช้เนื่องจากตัวเองไม่ได้ทำงานเรื่องเด็กโดยตรงนะครับแต่นี่ก็คือประเด็นใหญ่ๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่นะครับโดยรวมๆก็คือประเด็นสุดท้ายเรื่องเด็กเนี่ยผมขอไปรวมกับประเด็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของประเด็นที่4ไปเลยต่อจากนี้นะครับผมมีกระเจาะลึกจากหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งผมได้รับจากเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่จบแพทย์มาด้วยกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย คุณชัยยันธนไพศาลซึ่งผมต้องเรียกว่าพี่ชัยยันเนื่องจากว่าพี่ชัยยันเนี่ย เป็นพี่ของเพื่อนผมซึ่งเพื่อนผมคนนี้ก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายแล้วเขาเพื่อนผมเนี่ยส่งมาให้นะครับส่งมาให้ประมาณสัก2ปีมาละ2ปีกว่ามาแล้วนะครับโดยครั้งนั้นเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่คุณพี่ชัยยันซึ่งเป็นผู้แปลเนี่ย เสียชีวิตซึ่งเข้าใจว่าเสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดว่าพี่เขาป่วยก่อนหรือป่วยหลังแต่เชื่อว่าเข้าใจว่าป่วยก่อนนะครับที่จะเริ่มแปลหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าพลเมืองดีนะครับการสร้างสังคมแห่งการตื่นรู้หรือมาจากภาษาอังกฤษว่า good citizens นะครับฉบับภาษาอังกฤษก็ตีพิมพ์ในปี2512ส่วนฉบับภาษาไทยก็ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคม2562โดยบริษัท Freemind Publishing นะครับซึ่งผมได้รับจากเพื่อนด้วยความรู้สึกขอบคุณแต่ยังไม่มีโอกาสได้ดูรายละเอียดในเล่มได้พลิกดูบางส่วนนะครับบ่ายวันนี้เพื่อเป็นการเตรียมการที่จะคุยและแสดงจิตคารวะต่อหลวงปู่ผมจึงหยิบหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดที่ผมมีที่มีการตีพิมพ์นะครับมาพลิกดูแล้วก็ตั้งใจคัดเนื้อหามาให้กับทุกท่านในเวลาที่เหลือนะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆเนื้อหาหลักของเล่มมากกว่าครึ่งเล่มก็เป็นเรื่องของอริยสัจ4ซึ่งเป็นธรรมะที่คนไทยเรารู้จักกันดีนะครับนั้นผมก็จะลองไล่ไปตามอริยสัจ4แต่ว่าจะชี้เห็นว่าหลวงปู่มีวิธีการนำเสนออย่างไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับก็เริ่มต้นเข้าสู่บทเฉพาะที่เป็นบทเรื่องความทุกข์นะครับคืออริยสัจข้อที่1หลวงปู่จะใช้คำว่าบทบาทของความทุกข์นะครับซึ่งในที่นี้เป็นคำแปลนะครับโดยรวมๆแล้วก็ได้เปิดประเด็นว่าการแก่เจ็บตายและการพลัดพรากเนี่ยเป็นความทุกข์ที่มนุษย์เนี่ยรับรู้กันชาวพุทธก็รู้ดีว่าความตระหนักในการเกิดแก่เจ็บตายและการเห็นนักบวชเนี่ยเป็นสิ่งกระตุ้นให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเนี่ยนะครับหลวงปู่ก็ขยายความต่อนะครับว่าความเครียดความวิตกกังวลซึมเศร้าความรุนแรงการทำลายสิ่งแวดล้อมก็เป็นความทุกข์สงครามศาสนาก็เป็นความทุกข์สังเกตไหมครับหลวงปู่จะมีอะไรที่เป็นประเด็นที่เป็นปัจจุบันด้วยแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นประเด็นสังคมแล้วก็เป็นประเด็นระหว่างประเทศหรือว่าระดับโลกได้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะเข้าสู่เนื้อหาในการประยุกต์ใช้นะครับสิ่งที่ผมคัดมาเนี่ยจะมีมากหน่อยนึงในอริยสัจที่1และ2นะครับในอริยสัจที่1นี้เนี่ยข่าวสารสำคัญในหนังสือเล่มนี้ก็คือเราสามารถเรียนรู้ศิลปะของการรับมือกับความทุกข์ได้และมีความสุขได้โดยไม่ต้องรอให้ความทุกข์ถูกขจัดจนหมดไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราปฏิบัติอย่างไรกับความทุกข์ที่เราเจอนะครับซึ่งเวลาที่พูดถึงความทุกข์นะครับหลวงปู่จะแยกแยะซึ่งอันนี้ก็จะเหมือนกันกับสิ่งที่ผมเคยคุยแล้วก็แม้แต่อาจารย์ผมที่เป็นจิตแพทย์ก็เคยแยกแยะในลักษณะนี้ก็คือว่ามันมีทุกข์พื้นฐานที่เราหนีไม่ได้นะครับกับมีทุกข์ที่ซ้อนเข้ามาจากการพยายามจะหนีทุกข์นั้นแล้วมันทำให้มีทุกข์มากขึ้นนะครับดังนั้นวิธีปฏิบัติกับความทุกข์ที่หลวงปู่แนะนำก็คืออย่าวิ่งหนีความทุกข์แต่ให้โอบกอดและมองอย่างลึกซึ้งเข้าไปในความทุกข์นั้นซึ่งความเมื่อมองเข้าไปอย่างลึกซึ้งเราจะเกิดความเข้าใจและเกิดความกรุณาแล้วทำให้เป็นสุขได้นะครับให้รู้จักหยุดแล้วมองอย่างลึกซึ้งอย่าหนีมันนะครับแล้วเราบ่มเพาะความเข้าใจซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับปัญหาในชีวิตของคนส่วนใหญ่เกิดจากการไม่ชอบสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบแล้วหนีสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบหลวงปู่ก็ได้พูดถึงธนูดอกที่2ซึ่งชาวไทยจะรู้จักกันดีนะครับว่าพระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบคนถูกยิงถูกธนูดอกที่1เจ็บกายละก็เรื่องหนึ่งแต่ก็ไปนั่งคิดว่าใครเป็นคนยิงทำไมทำนองนี้นะครับอันนี้ไปกลายเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่งเข้ามาก็ให้แก้ที่ทุกข์ที่เกิดจากการถูกธนูยิงนะครับไม่ต้องไปเสียเวลากับ อีกเรื่องก็ไปคิดว่าใครยิงทำไมยิงมาจากไหนในความหมายก็คือว่าปฏิกิริยาที่เรามีต่อความทุกข์ที่ต้องมีอยู่แล้วในชีวิตกลายเป็นความทุกข์ที่ซ้อนทับเข้ามาจากความทุกข์ที่มีอยู่แล้วการที่เราไม่เผชิญหน้าไม่มองอย่างลึกซึ้งจนเข้าใจสาเหตุแห่งความทุกข์ก็ทำให้เรามีวิธีปฏิบัติจัดการความทุกข์ที่ผิดแล้วก็ทำให้ความทุกข์มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นคำที่ผมขยายความนะครับหลวงปู่ได้พูดถึงในเล่มนี้นะครับว่าสิ่งต่างๆมันสัมพันธ์กันอันนี้มาละเมื่อมองเข้าไปในกระดาษเราจะมองเห็นต้นไม้ป่าไม้ก้อนเมฆสายฝนดินที่อุ้มชูต้นไม้เลื่อยที่ตัดต้นไม้โรงเลื่อยโรงงานทำกระดาษสิ่งหนึ่งเกิดจากสิ่งต่างๆมากมายที่ไม่ใช่สิ่งนั้นอันนี้เป็นภาษาพูดที่ผมสรุปมานะครับสิ่งหนึ่งเช่นกระดาษเกิดจากสิ่งต่างๆมากมายนะครับต้นไม้สายฝนดินโรงเลื่อยที่ไม่ใช่สิ่งนั้นคือเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่กระดาษนะครับเหมือนกับดอกบัวซึ่งเป็นสิ่งที่เราเอามาบูชาพระก็เกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ดอกบัวโดยเฉพาะโคลนตมซึ่งเราคิดว่าเป็นของสกปรกนะครับโคลนตมเป็นบ่อเกิดของดอกบัวดังนั้นเส้นแบ่งระหว่างของสกปรกเช่นโคลนตมกับของที่นำไปบูชาพระเช่นดอกบัวมันอยู่ที่ตรงไหนเพราะมันเกิดต่อเนื่องกันนะครับความตระหนักถึงความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกันนี้เนี่ยถ้าเรามองด้วยความลึกซึ้งและเข้าใจเราจะเข้าใจธรรมชาติของสรรพสิ่งแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติของความทุกข์ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวผมความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับลึกซึ้งขึ้นตอนที่ได้อ่านข้อเขียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์พุทธทาสได้บรรยายความเกี่ยวเนื่องของปัจจัยเวลาอ่านนี่มันเกิดความซาบซึ้งดื่มด่ำมากนะครับแต่วันนี้มาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังในทุกอริยสัจที่1ก็คือทุกข์ให้เราอย่าหนีมันให้เรามองอย่างลึกซึ้งโอบกอดมันแล้วมองอย่างลึกซึ้งให้เข้าใจเมื่อมองอย่างลึกซึ้งเพียงพอเราจะพบว่าสรรพสิ่งมันเชื่อมโยงถึงกันมากเส้นแบ่งระหว่างสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่สะอาดสิ่งที่สกปรกเหมือนดังดอกบัวกับโคลนตมมันอยู่ที่การไปจำแนกแยกแยะของความคิดของมนุษย์เรานะครับตัวเนี้ยมันมีคำอธิบายเยอะที่ผมจะไม่กล้าไปแตะนะครับเพราะถ้าแตะมันจะต้องใช้เวลานานแล้วจะกลายเป็นการบรรยายธรรมซึ่งไม่ใช่พื้นที่ของผมนะครับอันนี้คือเรื่องของสิ่งที่ได้ในเรื่องบทที่ว่าด้วยเรื่องอริยสัจที่1นะครับในอริยสัจที่2นะครับใช้คำว่าแทนที่จะใช้คำว่าสาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งเรารู้จักในกันในคำว่าสมุทัยนะครับท่านก็ใช้คำว่าหนทางแห่งความทุกข์นะครับคือเมื่อเรามองอย่างลึกซึ้งจากอริยสัจที่1นะครับคือทุกข์เนี่ยเรารู้ดีว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ใช่ไหมครับแปลว่าไงแปลว่าให้เรารับรู้มันอย่างนี้มันให้มองอย่างเข้าใจอันนี้พอเรามองอย่างเข้าใจเราก็จะเข้าใจสาเหตุแห่งทุกข์ซึ่งนี่ก็คือสมุทัยนะครับหลวงปู่ใช้คำว่าหนทางแห่งความทุกข์นะครับการจะเห็นสาเหตุแห่งทุกข์ได้ต้องอาศัยจิตที่สงบและผ่องใสนะครับอันนี้เป็นคำแปลของพี่ชยันนะครับใช้จิตที่สงบและผ่องใสมองอย่างลึกซึ้งถึงสาเหตุของความทุกข์ดังนั้นถ้าเราอยากจะเข้าใจความทุกข์นะครับเราต้องปฏิบัติกับความทุกข์อย่างถูกต้องด้วยการไม่หนีปัญหาไม่หนีความทุกข์โอบกอดและทำความเข้าใจมองอย่างลึกซึ้งด้วยสภาพจิตที่สงบและผ่องใสนะครับดังนั้นในบทนี้ก็จะพูดถึงเนื้อหาใหญ่ๆสองเรื่องนะครับเรื่องแรกหลวงปู่ได้อ้างอิงถึงการบรรยายการเทศของพระพุทธองค์นะครับการตรัสของพระพุทธองค์ถึงอาหาร4ประเภทกับท่านยังพูดถึงสังโยชน์10ด้วยแต่ผมจะตัดเรื่องสังโยชน์10ออกไปเพราะว่าเดี๋ยวจะยาวเกินนะครับผมจะลงรายละเอียดเรื่องอาหาร4ประเภทที่หลวงปู่ได้นำคำสอนของพระพุทธองค์มาใส่อยู่ในเล่มนี้ก็คือว่าให้เรารู้จักอาหาร4ประเภทประเภทที่1ก็คือสิ่งที่เรารับผ่านปากซึ่งก็คืออาหารการกินของเรานะครับเราเลือกบริโภคอย่างไรให้รู้ว่าอาหารนั้นดีต่อเราหรือไม่จ จะซื้ออะไรก็ให้รู้ว่าซื้อสิ่งนั้นมาเพื่อบริโภคมันดีต่อเราหรือไม่แล้วหลวงปู่ก็พูดถึงการรู้จักเลือกโดยตระหนักว่าทางเลือกของเรามันส่งผลต่อปัญหาสังคมและปัญหาโลกเพราะว่าเช่นปัญหาโลกร้อนและปัญหาขาดแคลนอาหารเนี่ยการเลือกกินเนื้อสัตว์ของเรามันสัมพันธ์ถึงเรื่องนั้นด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือสิ่งที่เรารับผ่านปากให้รู้จักเลือกสองสิ่งที่เรารับผ่านประสาทสัมผัสได้แก่ตาหูจมูกกายตัดลิ้นออกไปเพราะว่านั่นอยู่ในอันแรกแล้วนะครับซึ่งในที่นี้ถ้าจะให้เน้นกับเรื่องโลกปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องสื่อต่างๆโฆษณานะครับซึ่งเรายังพบด้วยนะครับหลวงปู่ก็เขียนไว้ว่ามนุษย์เราในปัจจุบันเนี่ยหนีความทุกข์โดยมาใช้การบริโภคดื่มกินและอยู่กับการบริโภคสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อเหล่านี้ก็จะกระตุ้นความอยากนะครับเห็นความรุนแรงได้รับความเห็นผิดค่านิยมผิดๆมาไหลย้อมสมองระบบความคิดของเรานะครับนั้นการที่เราบริโภคสื่อบริโภคเพื่อการหนีความทุกข์เนี่ยมันจึงกลายเป็นการสร้างทุกข์เพิ่มเข้าไปเหมือนอย่างที่มีงานวิจัยที่ผมอ้างอิงบ่อยว่าการใช้เวลาอยู่กับโซเชียลมีเดียมากส่งผลให้คนมีความสุขน้อยลงและป่วยเป็นซึมเศร้าได้ง่ายขึ้นอันนี้คือให้รู้จักเลือกบริโภคนะครับไม่ใช่บริโภคเพื่อหนีทุกข์แล้วก็ไม่ใช่บริโภคสื่อต่างๆแล้วก็กระตุ้นความอยากของตัวเองจนทำให้เราไม่มีความสุขกับสิ่งที่มี3ก็คือสิ่งที่เรารับมาจากคนรอบข้างนะครับอันนี้ผมเรียงข้อใหม่นะครับเพื่อให้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารับผ่านปากเรารับผ่านประสาทสัมผัสแล้วเรารับมาจากคนรอบข้างซึ่งก็คือความนึกคิดและทัศนคตินะครับคนที่เราพูดคุยด้วยทัศนคติที่เรารับมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อความนึกคิดของเราได้นะครับอันนี้ก็มีงานวิจัยสนับสนุนนะครับว่าคนที่เราคบหานะครับจะส่งผลกับอิทธิพลของเราได้ในมงคล38ประการก็พูดถึงให้รู้จักการเลือกคบคนในงานวิจัยเรื่องของน้ำหนักตัวก็พบว่าเพื่อนของเพื่อนเราถ้ามีน้ำหนักตัวเกินเราจะเสี่ยงกับการมีน้ำหนักตัวเกินเพื่อนของเพื่อนนะครับไม่ใช่เพื่อนเรานะครับเพราะมันส่งผ่านกันอันนี้คืออันที่3คือสิ่งที่เรารับจากคนรอบข้างและสุดท้ายอาหารนะครับก็คือตัวป้อนจากข้างในแล้วตอนนี้ก็คือแรงขับเคลื่อนจากภายในคือความอยากความปรารถนาหรือแรงบันดาลใจเนี่ยซึ่งมันเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเรานะครับมันอาจจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษก็ได้ถ้าใช้ภาษาธรรมะก็คืออาจจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ได้นะครับไม่ได้มีอยู่ในนี้นะครับก็มีการขยายความว่าชื่อเสียงอำนาจความมั่งคั่งความแค้นความกระหายทางเพศนะครับการอยากเอาคืนการจะให้โทษใครเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นแรงขับที่ให้โทษนะครับส่วนแรงขับที่เป็นประโยชน์คืออะไรก็คือความฝึกบ่มในเรื่องของความกรุณาความเมตตาเป็นต้นนะครับอย่างที่บอกนะครับบทที่ว่าด้วยเรื่องสมุทัยหรือหนทางแห่งทุกข์ในกรณีเล่มนี้ยังพูดถึงสังโยชน์10ด้วยนะครับซึ่งผมจะขอละไว้ไม่พูดในรายละเอียด3ก็คือในเล่มนี้ได้พูดถึงนิโรธนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคจำได้นะครับนิโรธเนี่ยเราแปลถึงเป็นสภาวะที่เป็นความดับทุกข์นะครับแต่หลวงปู่ใช้คำว่าความสุขเกิดขึ้นได้ เวลาที่เราพูดถึงความสุขเนี่ยเราอาจจะคิดถึงความสุขทางโลกนะครับแต่หลวงปู่กำลังพูดถึงความสุขที่เชื่อมต่อไปทางธรรมความสุขนี้ในทางธรรมมีไหมก็มีนะครับท่านประยุทธ์โตนะครับสมเด็จพุทธโฆษาจารย์นะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือก็ได้พูดถึงความสุข3ประเภทซึ่งความสุขที่1ก็คือเป็นความสุขทางกามนะครับทางกามก็คือเรื่องของประสาทสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงนะไม่ใช่เรื่องเพศอย่างเดียวนะครับกับความสุขจากความสงบสมาธิแล้วก็ความสุขจากนิพพานนะครับดังนั้นพอหลวงปู่มาใส่หลวงปู่ใช้คำว่าความสุขเกิดขึ้นได้แล้วก็ได้ขยายความว่าเมื่อแหล่งที่มาของความทุกข์หายไปจากการที่เราเข้าใจสาเหตุอย่างลึกซึ้งแล้วเลือกที่จะขจัดสาเหตุความทุกข์ไปเราจะพบกับความเป็นอิสระและมีความสุขได้สภาวะนี้เกิดขึ้นได้เมื่อเรารู้จักบ่มเพาะปัจจัยภายในของตัวเราโดยมีคำบรรยายว่าเรามีเมล็ดพันธุ์ทั้งในส่วนที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเช่นเมล็ดพันธุ์แห่งความเมตตาและความกรุณา และเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรงและความกระหายยาเมล็ดพันธุ์ไหนปรากฏขึ้นก็เป็นผลของการรดน้ำบำรุงเมล็ดพันธุ์นั้นตั้งแต่เล็กรวมถึงในบรรพชนของเราเพราะเรื่องนี้จะส่งผลต่อมานะครับดังนั้นท่านเปรียบว่าเหมือนเราขุดคลองลาดไปทางทิศตะวันตกเวลามีน้ำมามันก็จะไหลไปทางตะวันตกงั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเรากำลังขุดคลองหรือกำลังเพาะเมล็ดพันธุ์ตัวไหนก็ให้ลดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งสติด้วยการฝึกปฏิบัติความสุขก็จะปรากฏขึ้นเรื่องนี้นะครับในหลักสูตร Happier สุขยิ่งกว่าผมใช้หลักคิดข้อนี้เลยนะครับแต่แน่นอนมีจิตวิทยาเชิงบวกเข้าไปผสมด้วยนะครับโดยผู้เรียนทุกคนหลังจากที่เรียนไปครั้งที่2จบลงเนี่ยเขาก็จะเริ่มบรรยายได้ถึงการค้นพบความสุขที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงงั้นเมื่อเราเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งสติด้วยการฝึกปฏิบัติความสุขก็ปรากฏขึ้นขณะมีสติก็มีความสุขได้จากสิ่งรอบตัวนะครับเช่นน้ำล้างหน้าก็ให้ความสดชื่นได้นะครับจิบเครื่องดื่มก็มีความรู้สึกได้ในความสุขของการได้จิบดับกระหายหรือว่าเราจิบชาได้ลิ้มรสชานะครับขณะที่ไม่มีสติเราก็จะถูกความวิตกกังวลความขุ่นเคืองความกลัวพัดพาเราไปก็จะไม่มีความสุขในขณะนั้นดังนั้นความเป็นสุขไม่เป็นสุขก็จะขึ้นอยู่กับว่าขณะนั้นเรามีสติไม่สติมันก็มีบางมาไปนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสมาธิจดจ่อตั้งมั่นกับสิ่งต่างๆเช่นการเดินการดื่มเราจะพบความมหัศจรรย์ของชีวิตนะนี่เป็นคำของหนังสือเล่มนี้เลยนะครับแล้วเราจะพบว่าทันทีที่เราลดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์แห่งสติเราจะค้นพบว่ามีหลายสิ่งที่เราทำได้ในตอนนี้ที่นี่แล้วเราจะพบว่าเรามีเงื่อนไขความสุขพร้อมแล้วในตัวเราและเราสามารถมีความสุขได้ที่นี่ในเวลานี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะพอใจกับเงื่อนไขของชีวิตที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับในวงเล็บไม่ได้มีความหมายว่าเราไม่ต้องทำอะไรนะครับแต่เรียนรู้ที่จะพอใจกับเงื่อนไขที่มีอยู่และตระหนักว่าสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราและสิ่งที่มีอยู่เพียงพอกับการมีความสุขได้อันนี้คือหัวใจของสาระของช่วงนี้เลยนะครับและสุดท้ายในเรื่องของมรรคนะครับอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะครับมรรคเนี่ยหลวงปู่หนังสือนี้นะครับถูกแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรมซึ่งจะประกอบไปด้วยมรรค8โดยที่ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดของมรรค8นะครับแต่จะบอกว่าหลวงปู่ก็เน้นเรื่องของตัวการมีความคิดเห็นที่ถูกต้องซึ่งจริงๆก็คือตัวสัมมาทิฏฐิที่เรารู้ว่าเป็นมรรคลำดับแรกนะครับก็จะมีในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีการขยายความว่าที่เราจะรู้ยังไงว่าความคิดเห็นของเราถูกต้องผมจะไม่ขยายความตรงนี้นะครับแต่ว่าท่านก็ชี้แจงด้วยนะครับว่าความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผลของการฝึกสติการมีสมาธินำไปสู่การมีปัญญารู้แจ้งซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าหลวงปู่ก็ได้พูดว่ามันเป็นสิ่งที่มาก่อนนะครับตอนที่ผมอ่านบทความของท่านพุทธทาสเรื่องมรรค8ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเพราะมันนานมากแล้วท่านพุทธทาสก็เคยพูดถึงเรื่องมรรค8ในความหมายว่าไอ้8ด้านนี้นะครับหรือถ้าจะย่อยเป็น3ตัวคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยที่เรียกว่าไตรสิกขาเนี่ยนะครับมันเหมือนเกลียวเชือกที่ควั้นไปด้วยกันนะครับแม้จะเรียงลำดับนะครับมันต้องเป็นควั้นไปด้วยกันอันนี้ก็เป็นการตีความแล้วก็เป็นการนำเสนอที่ผมไปเชื่อมโยงกับความทรงจำที่เกี่ยวเนื่องกับการอ่านของท่านพุทธทาสนะครับโดยที่ระหว่างที่อ่านผมไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อเขียนของหลวงปู่ชาไม่ได้เชื่อมโยงกับข้อเขียนของท่านสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์โตนะครับสาเหตุก็คงเป็นอยู่ที่ธรรมชาติของเนื้อหาที่ไม่ได้ไปเชื่อมโดยตรงแต่ผมยังคงได้ประโยชน์จากของครูบาอาจารย์หลายท่านอย่างที่ได้อ้างอิงถึงนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระที่ผมคัดมาจากหนังสือที่แปลโดยคุณพี่ชยันธนภัยสารซึ่งอย่างที่เรียนนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็ได้ทิ้งผลงานไว้ในการแปลหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งของหลวงปู่ติชนาทันซึ่งท่านก็มรณภาพไปเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับ นั่นเป็นสิ่งที่ผมจัดการพูดคุยคราวนี้เพื่อน้อมส่งหลวงปู่และชวนทุกท่านทำจิตให้นิ่งเพื่อร่วมกันน้อมส่งหลวงปู่ไปด้วยกันนะครับ